أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Әгәр дә дин турында сүз алып барсак, үзеннән үзе күз алдына тотып карап булмаган, шулай ук күрә алмаган әйберләр килеп баса. Һәм шушы без күрә алмаган, тотып карый алмаган әйберләр кай вакытта бәхәс тудыра. Мәсәлән, материалистлар арасында. Алар инде әлбәттә дәлилләп булмаган, күзгә күренмәгән, я булмаса хәзерге заман җиһазлары белән дәлилләнмәгән әйберләргә ышанырга ярамый диләр. Ләкин дин шуңа күрә дин, ышану шуңа күрә ышану да инде ул. Аллаһы Тәгалә әйткәнгә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткәнгә ышанганга күрә. Шуның өчен дә дини кешеләр ышаналар үлгәннән соңгы тормышка. Бу ахирәт тормышы дип атала. Ахирәт тормышы Араб телен тәрҗемә әйткәндә, ахырыгы тормыш, яки мәңгелек тормыш. Димәк, безнең хәзерге яшәгән тормышыбыз, гомеребез ул ахырыгы түгел. Хәтта беренче дә түгел. Чөнки кешенең әле моңа кадәр булган тормышы да бар. Җан буларак, ана карнында буларак, ә без бу дөнья үзенә күрә бер урта тукталыш дип әйтсәм дә була. Кайчан да булса, безнең дә автобус яки поезд килеп җитә дә, без утырып китәбез. Менә шушы ахирәт тормышына күп кеше әлбәттә ышаныргамы, юкмы дигән фикердә тора. Әмма ышансаң, син беренчедән бер нәрсә югалтмыйсың әлбәттә. Ул гына түгел, синең тормышыңда бөтен әйбер дә үз урынына килеп баса. Чөнки ахирәт тормышы булмаса, бу тормышның мәгънәсе юк. Җыйган мал, ашаган ичкән ризык, тапкан үстергән балаларыбыз, сөйгән ярларыбыз, болар бит бөтенесе дә кала. Без аларның бөтенесен дә югалтабыз. Шулай булгач, яшәүнең мәгънәсе нәрсәдә соң? Югалтудамы? Аллаһы Тәгалә шушы бөтен әйберләребезне дә безнең ахирәткә күчерергә тәкъдим итә. Мәсәлән, хәләл юл белән яшәп, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып, дуалар кылып, садақалар биреп, ахирәт тормышы өчен яратып, мөселман ярлар белән торып, һәм бергә шушы бөтенесе белән дә ахирәт тормышына күчерергә. Яраткан кешең белән дә җәннәттә булырга, балаларың белән дә җәннәттә күрешергә, шушы малларыңны савапка әйләндереп, җәннәттәге малга алыштырырга һәм башкасы. Аллаһ Тәгалә безгә менә шушыны тәкъдим итә. Менә алай иткәндә тормышыбызның мәгънәсе барлыкка килә. Шулай ук инде язага килгән вакытта да ахирәтнең файдасы бик зур. Мәсәлән, бу дөньяда күп кенә яхшы кешеләр үзләренең савапларын, үзләргә аларга булган рәхмәтне ала алмыйлар. Шулай ук күп кенә начар кешеләр дә аларга тиешле булган язаны ала алмыйлар. Шуңа күрә дә абсолют хаклык булган, гаделлек булган бер урын кирәк. Яхшы кешегә яхшылык белән түләргә, начар белән начарлык белән түләргә. Моның өчен дә ахирәт кирәк. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва анна аллазина ла юминуна бил ахирати агъдадна лахум азабан алима." Кемдә кем ахирәт тормышына ышанмаса, без алар өчен каты газап әзерләдек ди. Ягъни кем ахирәт тормышына ышанмый, бу кеше язага тартылачак. Ягъни тамукка керәчәк. Һәм иң кызыгы да шунда, син ышанмаган әйбер белән сине җәзалаячаклар. Тамук белән, ахирәт тормышында күзләр ачуы белән, син инде кара әле бар икән, ник ышанмадым икән дип шундук акылыңга киләсең.
Иман нуры.
Бу тормышыбыз безнең яратудан, айрылудан, шулай ук кешегә нәрсәдер бирүдән, алудан, төрле мөнәсәбәтләрдән тора. Син дини кеше булсаң да, дини булмасаң да, без санап киткән әйберләр белән яшәргә мәҗбүрсең. Дини кеше дә ярата, дини булмаган кеше дә ярата. Мәхәббәт бөтен кеше өчен бер. Ярату бөтен кеше өчен бер. Дини булган кеше дә кемгәдер нәрсәдер бирә, дини булмаган кеше дә кемгәдер нәрсәдер бирә. Әгәр дә тышкы яктан карасак, дини кеше белән дини булмаган кешенең тормышы әллә ни аерылмый да. Аларның һәрберсенең үз киеме, үз теле, үз гореф-гадәте, хәтта үзләренең гыйбадәтләре дә бар. Мөселман кеше намазга басса, намазга барса, мөселман булмаган кеше фитнеска бара, я булмаса бассейнга бара, я булмаса ниндидер тренингларга бара. Хан башкасы, хан башкасы. Барыбер каядыр йөриләр, әйтәдә утырмыйлар. Театр, концерт, хан башкасы. Менә шуңа күрә дә бер караганда алар икесе дә бик охшаш тормыш белән яшиләр. Әмма аермасы бар. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Мән ахабба лиллаһи ва абгъада лиллаһ ва аъта лиллаһи ва манъа лиллаһ фақад истакмала лийман." Кем Аллаһ Тәгалә өчен яратса, һәм Аллаһ Тәгалә өчен яратмаса, кем Аллаһ Тәгалә өчен бирсә, һәм Аллаһ Тәгалә өчен бирмәсә, бу кешенең иманы камил булырды. Нәрсәне аңлата бу сүзләр? Яраткан вакытта Аллаһ ризалыгы өчен яратырга кирәк дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Ягъни кешенең матурлыгы өчен генә дә түгел, байлыгы өчен түгел, блаты өчен түгел, дәрәҗәсе өчен түгел, сиңа файдасы өчен түгел, яратырга керекте Аллах ризалыгы өчен, ягъни аның иманы өчен, Алланы яратканы өчен, һәм яратырга керек кешеләргә файдалы булганы өчен. Менә бу Аллах ризалыгы өчен ярату була. Кай вакытта хатынны да, мәсәлән, яки иреңне дә синдәге киноларда язылган, китапларда язылган мәхәббәт белән яратмаска мөмкинсең. Әмма яратырга мөмкин Аллах ризалыгы өчен. Бу минем хәләлем дип. Аллаһ Тәгаләнең миңа биргән насып ярым дип. Мин аңа тугры булырга тиеш. Мин аның сүзен тыңларга тиеш, яки мин аны тәэмин итәргә тиеш дип. Бу Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтмәсә, кушмаган булса, син бу кешене ташлар идең, аның белән аерылыр идең мәсәлән. Аллаһ Тәгалә өчен яратмау дигән сүз, мәсәлән, бу кайбер начар кешеләр бар. Начар кеше син аның беләсең начар икәнен, әмма аның начарлыгы сиңа тимәй, тие башка кеше. Шулай булгач, сиңа аны яратмаска сәбәп юк. Бер караганда, шәхсен сиңа. Әмма ул кешенең начар булуын белеп, башкаларга килгән зыянын белеп, син аны яратмыйсың. Бу Аллаһ ризалыгы өчен яратмау була. Ул кеше бит бозык, фәсик, башкаларга зыян китерә. Ягъни кешеләргә аннан начарлык килә, шәхсән сиңа начарлык килмәсә дә. Менә күп кеше бит үзен шулай эгоистларча тота. Миңа аның зыяны тигәне юк. Бу гафуй, кайчан да булса тиергә мөмкин. Көтеп кенә тор әле, сиңа чират килеп җитмәгән. Шуңа күрә дә чират килеп җиткәнче, син аны туктатырга мөмкин. Ә аны яратмавын бу туктатырга сәбәп, чөнки ул синең мөнәсәбәтеңне күреп, уйланып калырга мөмкин. Тукта әле, кешегә ышанмыйм икән бит мин дип. Минем бер кемем дә калмас үземне болай тотсам дип. Яки Аллаһ ризалыгы өчен, мәсәлән, нәрсәнедер бирергә, яки бирмәскә киресенчә. Бу да шулай ук. Кай вакытта кешегә бер нәрсә бирәсең килми. Сәбәбе юк аны. Бер таныш булмаган кеше синнән, мәсәлән, нәрсәдер сорап килә. Дөнья күзлегеннән чыгып караганда, ул кешегә нәрсәдер бирергә, ярдәм итәргә синең бернинди сәбәбең дә юк. Синеңа бер нәрсә тиеш түгел. Әмма Аллаһ ризалыгы өчен дип бирсәң, ярдәм булсын дип, савап була. Әмма кай вакытта кеше сорап килә, мәсәлән, якын дустың, туганың дип әйтегенде бер начар эшкә. Мәсәлән, хәмергә, хәрәмгә, яки башка шундый начар әйберләргә. Бу очракта син якының булса да, туганың булса да, белгән кешең булса да, гафу ит, бу эшкә мин сиңа бирмим дип әйтә алырга тиеш. Мөнәсәбәтләр үзгәрергә мөмкин, әлбәттә, ул үпкәләргә мөмкин. Әмма менә шушы Аллаһ ризалыгы өчен бирмәү була да инде ул. Кешене үпкәләтүдән куркып, Алланы үпкәләтеп булмый. Әмма Аллаһ Тәгаләгә ярасаң, кешеләр дә Алла бирса, сиңа яхшы мөнәсәбәттә була.
Иман нуры.
Диндә бик нык бер нигез бар. Бу нигез булмаса, аны дин дип атап булмый. Мәсәлән, кемгәдер яки нәрсәгәдер гыйбадәт кылу. Бу диннең башында торырга тиеш идеал ниндидер. Яки бер зат торырга тиеш. Син шуңа табынасың. Әлбәттә, дин ислам динендә бу Алла. Алла без аны күрә алмыйбыз. Без аны күз алдына китереп булмый, тотып карап булмый. Әгәр алай тотып карасаң, күз алдына китерсәң, ул Алла булмас иде, ул ниндидер күз алдына китерә торгандыр. Матди, материаль, я булмаса, кеше сыман бер сурәт булыр иде. Ләкин шулай да Аллаһка ышанам дигән кешеләр дә кай вакытта Аллаһка бик ышанмаган булып чыгалар икән. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Вагъбудуллаһа ва ла тушрику бихи шәйен." Аллаһка гыйбадат кылыгыз, аңа ширек китермәгез. Ягъни Аллаһ белән бер рәттән беркемгә дә табынмагыз. Кай вакытта үзебез дә белмичә Аллаһ белән бер рәттән без нәрсәгәдер табынырга мөмкинбез. Мәсәлән, әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән башка кемдер сиңа файда яки зыян китерә дип уйласаң, шансаң шуңа, бу була ширек. Мәсәлән генә, Аллаһ Тәгалә булышмады, дару булышты тирелергә. Яки Аллаһ Тәгалә акча бирми, эшләп аласың, үзең табасың. Менә бу ширек була. Чөнки син Алла бирә дип уйламыйсың, син уйлыйсың, эш бирә дип, дару бирә дип. Менә монда күз алдына китерегез, әгәр дә мәсәлән кеше сиңа акча бирә икән, син кемгә рәхмәт әйтәсең? Син рәхмәт әйтәсең бу кешегә. Ләкин бит син рәхмәт әйтергә тиеш аның кулына, аның бит кулы акча бирде сиңа, шулай бит. Син бит әйтмисең, и фәләннең уң кулы, Алланың рәхмәте ясын сиңа, мәңге яшә, әйбәт яшә, бәхетле бул дип әйтмисең бит. Син тиеш ул кешегә рәхмәт әйтәсең, чөнки кул ул акчаны бирер өчен бер ысул гына, бер әгъза гына. Ә бу кул белән идарә итә, кеше аңа әйткән шушы кул белән акчаны алып сиңа бирергә. Аллаһ Тәгалә дә шулай. Аллаһ Тәгалә дә кушкан ниндидер табибка сине дәваларга, ниндидер даруга сиңа дәва бирергә, ниндидер эшкә сиңа акча бирергә. Менә шуңа күрә дә без онытабыз кушкан төп затны, бөтен әйбергә хуҗа булган затны онытабыз, аңа рәхмәт әйтергә онытабыз. Шуңа күрә дә Аллаһка ышанучы белән ышанмаучы кешенең аермасы ул бәлки Алланы тану белән танымауда түгелдер эш, ә рәхмәт әйтүдә һәм әйтмәүдә. Мәсәлән, әгәр дә кеше мин Аллаһка ышанам дип әйтә икән, әмма ул биргән әйберләргә рәхмәт әйтмәсә, бу очракта инде ул дөрес булмас иде. Менә шундый кичкенә генә мисал күбебез, мәсәлән, хатыны бала тапкач, спасибо за сына, спасибо за дочь дип хатынына рәхмәтләр әйтәләр. Шунда бер генә кешенең дә алхамдулилла, Аллага шөкер дигән язуны әле күргән юк. Бируче бит Аллаһ тагала. Аннан соң бала авырый башлагач мәчеткә йөгерәләр. Хатын булышмый монда хәзер. Бу кичкенә генә мисал. Менә шуңа күрә дә Аллага ышанган кеше аңа ширек китермәм дигән кеше беренче булып димәк аңа рәхмәт әйтергә тиеш. Менә шушы рәхмәт аркылы, рәхмәт чагылышы аркылы без инде Аллаһ Тәгаләгә ышанабызмы юкмы шунда билгеләнә. Ә Аллаһка ышанам дип кенә әйтү бу әле иманның камил дигән сүз түгел.
Иман нуры.
Иман дигәч без күз алдына китерәбез лә иләһә илләллаһ, Мөхәммәд Расулуллаһ дигән сүзне. Чөнки бу иман кәлимәсе дип атала. Ягъни иманның сүзе. Иманның лозунгы дип әйтикме инде, шаблон дип әйтикме инде. Шул ук вакытта иман дигәч, бу кешенең иманы юк дип әйткәч, безнең күз алдына килә бу Аллаһсыз бәндә дигән сүз түгел, ә тәртипсез дигән күз алдына килә. Ни өчен алай? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әл-иману бидъун ва сабгун шугъла, фа афдалуха каулу ла иләһә илләллаһ ва аднаһа имататул әза анит тариқ". Иман ул дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә 70 ботактан тора. Ягъни бер кәүсә кебек хаманың 70 ботагы бар. Менә шушы өстендә шушы агачның дип әйтегендә, шушы ботакларның иң истәгесе, ягъни иң югарысы ул ла иләһә илләллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ дигән сүз. Ә инде шушы ботакларның иң кечкенәсе, иң түбәндәгесе бу була юлдан кешегә кымат чаулаган әйберне алып кую. Ягъни юлны чистарту. Мәсәлән, берәр ботак манда, берәр чүп манда кешегә йөрергә җиңел булсын өчен. Димәк, иман дигән сүз үз эченә лә иләһә илләллаһ дигән сүзне генә түгел, тагын 70 әйберне ала икән. Кайбер хадисләрдә әйтелә, оят та моңа керә. Һәм башка бик күп, бик күп, ягъни кешенең нинди яхшы матур сыйфатлары бар, бөтенесе иманга керә. Кая вакытта лә иләһә илләллаһ дип әйткән кешедә матур яхшы сыйфат күреп булмый. Мәсәлән, ул иманда, намазда, әмма нишләптер әчетелле, я булмаса саран, дырфа, ярдәмчел түгел, һәм шундый-шундый әйберләрне күрә алабыз. Димәк, бу кеше шушы иманның бәйтен ботакларында кабул итмәгән. Кай вакытта кеше камил була, мәсәлән, әхлақы яктан. Юлдан шарахны да алып ата, саран да түгел, ярдәмчел дә, әмма лә иләһә илләллаһы юк. Бу да камил түгел. Менә шуның өчен дә иманның бәйтен ягында үзеңә аларга кирәк. Шул ук вакытта лә иләһә илләллаһ дигән сүз, әгәр дә ул дөрес әйтелсә, дөрес ышанылса, калган сыйфатларны үз эченә ала. Әкрен-әкрен генә ул сыйфатлар шушы кешедә барлыкка килә башлый. Ләкин шул ук вакытта лә иләһә илләллаһ әйткән кеше инде аның астагы иң кичкенә әйберләре автомат рәвештә бар кебек һәм булырга тиеш. Мәсәлән, әйтик, әгәр дә кеше сүгенми икән, димәк инде күз алдына китерергә була, ул кеше аракы эчмейди. Ягъни бер әйберне үтәмәде икән, инде кечкенә әйберне шулай бит инде зурысын автомат рәвештә үтәми дигән кебек. Шул ук вакытта, мәсәлән, лә иләһә илләллаһ дип бик зур әйберне Алланы таныды икән, инде Алланы тануга барып җиткән икән, күп кеше бит әле моны эшли алмый. Димәк, аның инде башка яхшы сыйфатлары бар. Шушы яхшы сыйфатлар аркылы ул Алланы тануга килгән дип әйтергә мөмкин. Менә бу хадистә бөтен кешегә дә файда бар. Инде Аллага ышанып, намазлар укыган кешегә дә. Үзендә яхшы сыйфатларны, калган яхшы сыйфатларны булдырырга. Әле Аллаһ Тәгаләгә ышанып килеп җитмәгән кешеләргә дә монда бик файдалы сүзләр бар. Менә шуңа күрә дә иман дигәч, яки кешегә имансыз дигәч, без аны шушы төрле яктан аңлыйбыз. Имансыз дигәч аңлыйбыз Аллаһсыз дип тә, әмма аңлыйбыз тәртипсез дип тә. Чөнки димәк, иманы бу кешегә тәртип бирмәгән, шушы иманның калган вак кичкенә ботаклары бу кешедә шытмаган, үсмәгән.
Иман нуры.
Кай вакытта инде кешегә башка тәэсир итү ысулы калмагач, без әйтәбез, Алладан оял дибез, кешедән оял дибез. Кызганычка каршы менә шушы сүзләр хәзер кешегә берничек тә тәэсир итми. Элек, мәсәлән, әгәр дә кеше үзен тәртипсез тотса, инде бер инде үгет нәсихәт аны ала алмаса, шушы сүзне әйтү белән алар ничектер уянып киткән кебек булалар иде. Чөнки кешедә оят бар иде. Оял дип әйткәч, Алладан оял, кешедән оял дигәч, ул ничектер күзләре ачылып киткән кебек була. Чөнки ояты уянып, бу кеше инде карале чыннан да шулай кирәк бит дип уйлап куя иде. Кызганычка каршы, хәзерге вакытта оят дигән нәрсә инде бетеп бара, бәлки беткәндер дә. Бу сүздә дә, киемдә дә, үз-үзеңне тотышыңда да, гаиләдә дә, элек бит урамда кычкырышырга, талашырга да ояла иде кеше. Барыбер өйгә кайтып эшли иде бу эшләр. Теге кычкырышаслары килсәләр дә, кешегә күрсәтмәскә тырышалар иде. Боларның берсе дә юк хәзер. Хәер, Әмма ыялының нәрсә икәнен кай вакытта без белеп тә үтермибез. Оныттык. Менә Аллаһ Тәгаләдән ыялыгыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Сахабаларга шулай дип әйтә. Сахабалар радиллаһу анһум сырыйлар әйтәләр дөресрәге: "И Расулллаһ, без бит Алладан ыялабыз" диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ыялу алай булмый" ди. "Ыялу булай була" ди. "Фәлиәхфизир раъса ва ма вага" وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء فمن فعل ذلك فقد استخيا من الله حق الحياة Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Башыгызны саклагыз" ди. Ягъни Алладан ыялсагыз, башыгызны саклагыз. Башны саклау димәк, баш ичендә булган уйларыңны тәртипкә китерү. Алладан ыялсагыз, үзегездән бузык уйларны куыгыз ди. Әйе, Аллаһ Тәгалә уйлар өчен безне язаламый. Әмма башта башланган уй кайчанда булса ул тилгә төшә. Тилдә булган сүз кайчанда булса кул аякка күчә. Менә шуңа күрә дә иң беренче булып башыңны сакларга кирәк. Бызык начар уйлардан. Кусаң шул уйларны гамәлеңгә, сүзеңгә ул барып җитмәсен. Мәсәлән, син башыңда сүгенеп йөрсең икән, кайчанда булса телең белән әйтәсең. Әгәр син башыңда фәхишлек турында уйласаң, кайчанда булса ул синең тәнеңгә чыга. Шуңа күрә дә Алладан ыялып, ягъни Алланы искә төшереп, туктале, Алла бит минем уйларымны күрә, абау, астагъфирулла, оят бу дип башыңнан шушы уйларны куырга кирәк. Икенче дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Эчегезне саклагыз", ягъни кырсакны. Нәрсә ди? Кырсакта булган әйбердән оялыгыз Алладан ашаган әйберләрегезне ашаганда. Мәсәлән, утырасың ашарга. Синең авызыңа харам ризык алганда, яки берәр ризык алган вакытта, син уйларга тиеш Алла турында. Туктале, Алладан оят кирәк. Мин бит харам әйбер ашамакчы булам. Яки бисмилласыз ашамакчы булам. Яки сул кул белән ашамакчы булам бит. Яки урлап ашамакчы булам бит. Харам юл белән табып бу ризыкны ди. Ягъни Алладан ояласын. Менә шушы рәвешле. Оят килә. Оят бит миңа. Аллаһ Тәгалә күпме хәләл ризык биргән, ә мин менә шушы харам белән шөгыльләнәм. Хәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Алладан ыялсагыз ди, үлем турында күбрәк уйлагыз. Хәм уйлагыз бәлә казалар турында." Үлем турында уйлау бу сине әзерәк дөньяда тәртипкә китерә. Дөнья артыннан куыңны кимәтәсең. Әзерәк ярсуың кими. Кими каялар ашкынуың, мәгънәсез хыялларың, чынга ашмый торган. Менә болар бөтенесе дә үз урынына килеп баса. Шулай ук кешеләргә дә син икенче төрле карашта буласың. Бәлә казалар турында уйласаң, Аллаһ Тәгаләгә шөкер кыласың. Булган яхшылык өчен, яхшы тормышың өчен. Менә бу була Алладан оялу. Ул теге оят дип керә әйтеп, үзеңнең тормышыңда ул берничек чагылмаса, бу оят түгел бу. Менә шулай булса да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, бу хак оялу була. Аллаһ Тәгаләдән бу чын оялу була.
Вассаллаллаһу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Иман нуры.